Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Поважанные радиослухачи, мы протягиваем знакомиться с этико-политичной философией Жака Маритена, выдатного христианского мыслителя, идеи якого вельми поуплывали на развитие усяго католицкого научания у 20-м стагодзе. Нагадаю, что наши разважания грунтуются на книзе Маритена, якая называется «Человек и держава». И она была упершиню опубликована у 1951 годе на английской мове, а у ее основе лежать 6 лекций, прочитанных философом у Чикагском университете. У минулых программах мы почали размаўлять об розных сродках, необходных для рационализации политичного життя. Мы убачили, что с одного боку існує технічний шлях, на яким використовуються усе сродки незалежно от их моральной характеристики, а з іншого – моральний шлях. Гэты апошній з'являється більш складаним, але адзіним па-сапраўднаму плённым і трывалым. У сённяшняй праграме мы пагаворым аб больш канкрэтнай прапанове Маритена, якая можа паспрыяць маральнай рацыяналізацыі палітычнага жыцця. Філосаф заклікае да прымянення духоўных сродкаў да зямных спраў і спасылаецца да паняцця сатьяграхі, негвалтоўнага супраціву Гандзі. Жак Маритен назваў яе «сродкамі духоўнай барацьбы». Як вядома, сатьяграха азначае «улада праўды». Гандзі пастаянна пацвярджаў каштоўнасць сілы любові, сілы душы і ўлады праўды як прыладаў ці сродкаў палітычнай ці сацыяльнай дзейнасці. Ён казаў, «Цярпенне і добраахвотныя пакуты, абарона праўды праз прычыненне пакут не нашаму ворагу, але самім сабе, з'яўляюцца зброяй мацнейшага з мацнейшых». Маритен казаў, што тэорыю і тэхніку Гандзі неабходна суаднесці і патлумачыць навучаннем святога Тамаша Заквіну аб тым, што галоўная праява цнатлівай мужнасці – гэта не нападзенне, але пастаянства ў вытрымцы, цярпенні і пакутах. Таму неабходна прызнаць, што існуюць два розныя тыпы барацьбы, як і два розныя тыпы мужнасці – мужнасць тых, хто атакуе, і мужнасць тых, хто пакутае, моц прымусу ці агрэсіі – і моц цярпення, моц, якая нясе пакуты іншым, і моц, якая скіроўвае іх на сябе. Маритен падкрэслівае, што супрацьстаянне злу нападзеннем і прымусам вядзе да праліцця крыві іншых, а супрацьстаянне злу праз пакуты і цярпення вядзе да ахвяравання ўласным жыццём. Менавіта да другога тыпу належаць сродкі духоўнай барацьбы. Сродкі, якія адносяцца да мужнасці ў цярпенні, з'яўляюцца перавагай мацнейшага з мацнейшых, як пісаў Гандзі. Больш складаныя і цяжкія сродкі па сваёй прыродзе з'яўляюцца больш моцнымі. Сам Гандзі лічыў, што такія сродкі могуць прымяняцца як на ўсходзе, так і на захадзе. Яго ўласныя намаганні былі скіраваны на тое, каб стварыць грамадскую сістэму цярпення і добраахвотнага пакутавання ў якасці асаблівага метада ці тэхнікі палітычнай дзейнасці. Людзі, якія надаюць вялікае значэнне духоўным каштоўнасцям, незалежна ад таго, ці будуць яны наследаваць навучанне Гандзі ці нейкі іншы метад, рана ці позна прыйдуць менавіта да такога вырашэння праблем. На думку Маритена, сродкі духоўнай барацьбы могуць прымяняцца ў трох выпадках. Па-першае, у барацьбе нацыі, якую прыгнятае іншая нацыя. Па-другое, у барацьбе народа, які імкнецца атрымаць кантроль над дзяржавай і захаваць яго. І па-трэцяе, у імкненні хрысціян перамяніць цывілізацыю, зрабіўшы яе па-сапраўднаму хрысціянскай, натхнённай Евангеллем. Маритен падкрэслівае, што калі б хрысціянска-дэмакратычныя партыі, якія прыйшлі да ўлады ў многіх еўрапейскіх краінах у пасляваенны перыяд, мелі больш глыбокае асэнсаванне таго, чаго людзі ад іх чакаюць, то такі аспект праблемы сродкаў, адкрыццё новай тэхнікі, падобнай да метаду Гандзі, мог бы з самага пачатку завалодаць іх розумам. Філосаф адзначае, што духоўныя сродкі палітычнай барацьбы могуць даць людзям найвышэйшую зброю для атрымання і ўтрымання кантролю над урадавымі чыноўнікамі, а таксама над вялікай ананімнай дзяржаўнай машынай. Нават калі народ не можа разабрацца ў юрыдычных і адміністрацыйных тонкасцях, ён усё ж можа супрацьстаяць дзяржаўнай машыне адкрытай эмоцыі свайго цярпення ў імя справядлівых патрабаванняў. Паважаныя радыёслухачы, я развітваюся з вамі да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.